Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз. Сезгә яхшы кәйеф, уңышлы эш көннәре теләп, иртәнге концертыбызны башлап җибәрәбез. Концертыбызны якты рухлы җырлардан сөдек. Салават Фәтхетдинов җырлый. Сандугач керде күңелгә. Илфат Хәбибуллин көе, Рәшит Әхмәтҗан шигыре. Зөхрә Шәрифуллина башкаруында «Мәхәббәт чишмәләре» дигән җыр яңгырый. Шамил Шәрипов көе, Кәүсәрия Нуруллина шигыре. Станислав Шакировның «Гүлсәруәр» шиғырына язған «Юқ диме сүйіне» деген жырын Булат Ниғматуллин башқаруында тыңлағыз.
Бу жанда ярату, белмишә йөри.
Зәйнәп Фәрхетдинова җырлый. Туган көнең белән әнкәй. Фәрит Хатипов музыкасы, Фирдания Гыльфанова шигыре.
Шәзі болыр, дүлләр түгін, жырлар.
музыкаль мизгелләр сәхифәсен Филүс Каһиров башкаруында «Яратам сине, Казан» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Ренат Салаватов музыкасы, Ренат Харис шигыре.
Кояшта кыена жаным, күңелем ринасда. Дөнья гизеп йөрәк сине сагынып кайттым Казан. Һәр йортыңның тәрәзәсе миңа йылмайып карай. Син дә минем туганнарым, дусларым, сөйгән ярым. Шат күңелем жарылар жарылы, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Атлыйм урамнарым буйла, уйларда йөзә-йөзә. Данлы өлгәрләре безнең эзләрен жаным сизә. Урамга ишетеләдер горур йөрәк тибешә. Бу минутта бар дөньяда иң бәхетле кеше мин. Шат күңелем жырлар жырлый, йөрәгем шигыр яза. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Син минем якты язмышым, яратам сине Казан. Сөйем бикә манарасы, килешле күлмәк кигән. Алтын калфак кебек айы, ак болытларга тигән. Казан суга минем өчен, җилкәннәр җибәргәнсән. Әй кин күңелле шәһәрем, байда син, шибәрдә син. Якты язмышым, яратам сине Казан. Сине минем якты язмышым, яратам сине Казан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.